Do, hodiaŭ mi deziras paroli pri Esperanto, sed estas multe da temoj pri kiuj oni povus paroli rilate Esperanton. Ekzemple, oni scias, ke Esperanto povas esti uzata kiel scienca internacia lingvo aŭ lingvo por komputiloj aŭ lingvo por turismo, por vojaĝi, aŭ lingvo por diversaj komercaj kialoj kaj tiel plu. Sed hodiaŭ mi deziras lasi tiun flankon de Esperanto kaj nur paroli pri la pedagogia valoro de Esperanto. Kaj kiam oni parolas pri la pedagogia valoro de Esperanto, oni devas iomete pensi pri la lernantoj aŭ studentoj, kaj ankaŭ estas alia grava grupo, la instruistoj, kaj ankaŭ estas tria grupo pri kiu oni kutime ne pensas, la sciencistoj kiuj studas la lernadon de lingvoj, kaj hodiaŭ pli kaj pli kaj pli estas pli da tiuj lastaj personoj, da sciencistoj kiuj studas la lingvo lernadon. Bone, sed unue ni komencu kun la lernantoj. Estas pli da lernantoj ol ĉiuj aliaj grupoj, kompreneble. Kaj antaŭ ol komenci tion, hieraŭ mi demandis al la grupo, kiom da personoj, do kiuj el vi, jam studis, ekzemple ĉe la lernejo, la anglan lingvon. La anglan lingvon. Bone. Vi levas la manon, kaj poste vi mallevas, kaj poste vi... Vi dubas pri tio. Bone. Do, la angla lingvo havas multe da personoj. La germana lingvo. Germana. Ah, tre bone. Tre bone. Kaj nun ni vidos la aĝon de la personoj. La latina lingvo estis tuta... Ah, jes. Ne multe. Ne multe. Ĉu vi diras al mi la veron? Ah, jes. Bone. Ĉu iu studis la grekan lingvon? Ah. Bone, mi... ĉu vi studis la hebrean lingvon? Ne. Ĉu vi studis alian nekutiman fremdlingvon? Kiu... Hola, mi parolas al tiu sinjoro kiu studis la grekan, la germanan, la... Oh, la hispana lingvo estas mia dua lingvo, tre bone. Kaj mi gratulas vin. Kaj vin?
Araba lingvo kaj berbera lingvo.
La berbera lingvo. Ah, tre bone, tre bone. Ĉu iu studis alian nekutiman lingvon?
La ĉinan.
La ĉinan. O estas milionoj da personoj kiuj parolas ĉine. Ne en Parizo, sed en la mondo. Yes.
La Alvernia.
La
Alvernia.
Compreneble. tiu lingvo trovigas kie?
En meze de Francio.
Ah, ĉu? Yes. Ah. Oh, mi ne sciis tion. Ah, bone, bone. Mi comprenas, yes. Kai vi? Do. Bone, do, estas multe da lingvoj. Estas personoj, ĉu estas personoj ĉi tie kiuj estas du lingvuloj? Pli malpli, kiuj lingvoj? Hispana kaj franca? Hispana, oh, bone. Bone. Kaj nun ĉiuj parolas samtempe. Bone. Do, en kiu lingvo? Do. Estas multe da personoj kiuj jam lernis lingvojn ĉi tie. Do unue ni imagu ke ni ĉiuj estas lernantoj nun. Eble vi ne estas, sed mi deziras paroli al la lernantoj, la gelernantoj unue, kaj poste la instruistoj, kaj poste la sciencistoj. Sed mi deziras, se vi estas lernanto de lingvo, kai vi usos vien lingvon por la comerzo, por scienzo, por la computiloi, por voyagi, kai til plu, kai til plu. Mi recomendas al vi, che unue vi studu esperanton. Do, tio estas mia mesaggio al la gelernantoi. Estas mia opinio che esperanto vere helpas rilate la lernadon de aliai lingvoe. Kai poste mi parolos pri la kialo de tio. Do, kial mi pensas che esperanto vere helpos vin, kai vere helpos la aliain gelernantoen. Unue, se vi studas esperanton, se vi studos gin iomete complete, mi ne diras meze, kai poste, se vi usos gin, vi estos capabla diri, mi estas dulingvulo, char vi conos la grammaticon kai la uson de la lingvo je suffice alti nivelo por diri tion. Vidu, por lerni la germanan lingvon, kai mi studis gin en Germanio, kai elspezis preskaŭ mian tutan monon por fari tion, multe da monatoj en Germanio, oni bezonas, ni diru, almenaŭ 1000 horojn en la lernejo. Sed tio estas nur por studi la lingvon. Poste, oni devas praktiki ĝin. Konado aŭ kono aŭ scio de la reguloj sen praktikado estas valoras laŭ la nuntempa lingvo scienca vidpunkto. Tio ne valoras multe. Estas grandega diferenco inter tiuj konoj aŭ tiaj konoj kaj la uzado de la lingvo. Sed vi devas praktiki la lingvon. Se vi uzis 1000 horojn por lerni la germanan en la lernejo, vi bezonos inter 1000 kaj 3000 horojn por praktiki ĝin, por havi pli malpli sufiĉe altan nivelon de la lingvo por paroli iomete sen gene kaj sen pene. Nun, ni comparu esperanton. Se oni bezonas 1000 horojn por la germana, oni bezonas eble en la lernejo 100 aŭ 150 horojn por atingi la saman nivelon de esperanto. Tion oni povas fari. Rilate la praktikadon, oni bezonas inter, ekzemple, 100 horojn kaj 300 horojn de praktikado. Se vi kunmetas tiujn du nombrojn, vi havos pli malpli nur 10, 12, 13% el la tempo kiun oni bezonos por la germana. Ĉu mi parolas sufiĉe klare? Ĉar kelkfoje miaj studentoj ĉe la universitato diras: kion vi diris? Kaj ili faras tion kaj tiel plu. Do bone, do kio okazas kiam vi povas diri mi estas dulingvulo, kaj ne estas multe da personoj kiuj povas, mi eĉ dirus rajtas diri tion? Vi havos memfidon. Bone, ne memfidon por fari ĉion, memfidon por lerni aliajn lingvojn, ĉar vi jam scias ke vi iris, vojaĝis ĝis la fino de la vojo. Kaj tiu kono, tiu ideo, se ĝi estas en via kapo, vere donos al vi la kuraĝon kaj la memfidon, kiun vi bezonos por lerni alian lingvon. Laŭ mi estas la plej grava problemo de la lingvolernado: la personoj senkuraĝiĝas, ili ne havas la kuraĝon, ili havas la ideon. Bone, matematiko, bone. Biologio, bone. Lingvoj, en la franca lingvo oni diras mi estas nulo. Bone. En Esperanto, mi ne scias, sed mi pensas ke vi komprenas. Do, vi tut lernos lingvon se vi studos Esperanton, almenaŭ ĝis sufiĉe alta nivelo, kaj mi diris tio estas sufiĉe simpla, ne ege komplika. Do pro tio, se vi estas lernanto, Esperanto helpos vin multe, kaj mi ne nur parolos al vi, mi parolos al ĉiu lernanto, al ĉiu studento en Francio, Germanio, Pollando, Japanio kaj tiel plu. Al mi plaĉus multege ĉe la Universitato de Illinois, kie mi instruis antaŭ nelonge, mi havis grupon da eksterlandanoj, estis personoj el Ĉinio, Japanio, el Eŭropo, Afriko kaj tiel plu. Kaj mi ĉiam diras, se mi povus doni al ili mian rapid kurson de Esperanto unue, ili vidos kio estas paroli lingvon. Sed ne, ni ne faras tion. Do, estas multe da krizoj dum tiu lerntempo. Mi vidis personojn el Ĉinio vere ŝviti, kaj ili havas grandajn problemojn, ĉar se ili ne sukcesas, ili reiros al Ĉinio aŭ al aliaj landoj. La registaro pagos la studadon, se vi bone studas. Kaj kiom da eĉ geniuloj mi vidis, kiuj malsukcesis je tiu parto de la angla lingvo. Do, kaj pli malpli, ĉar estis problemo de memfido. Sed pro kio oni havos tiun memfidon por lerni aliajn lingvon? Kio okazas? Vi ĉiuj pli malpli konas la gramatikon kaj la naturon de Esperanto. Kaj mi pensas, ke Esperanto donas al vi, gelernantoj, al la lernantoj, la studentoj, ĝi donas fenestron al la lingvoj. Ekzemple, persono kiu studas kaj lernas Esperanton, lernas tre rapide bonajn konojn pri la fonetiko. Esperanto havas unu fonemon por ĉiu litero. Mi ne diros sonon ĉifoje, ĉar estas granda diferenco inter sono kaj fonemo. Tamen, por la personoj kiuj ne studis lingvistikon, mi diros estas unu sono por unu litero kaj unu litero por ĉiu sono. Se vi studas la anglan lingvon kaj mi havas kompletan kurson ĉe mi pri la fonetiko de la angla lingvo, kurso por lernantoj de la angla lingvo, nur pri la prononcado. Estas kompleta kurso. Mi eĉ povas instrui al vi prononci la vortojn antaŭ ol vi iam aŭdis ilin. Eblas, ĉar estas reguloj. La angla ne estas komplete nelogika laŭ la prononcado. Tiu libro havas 802 paĝojn. Do, 2 paĝoj por la enkonduko kaj 800 paĝoj por la praktikado kaj tiel plu. Do, bone. Do, se vi lernas Esperanton, via memfido en parte venas de la fakto ke vi konos multe pli pri fonetiko. Estas alia kialo pro kio aŭ pro kiu la lernanto atingos tiun memfidon. Estas la simpla akuzativo de Esperanto, tiu litero no en Esperanto. Mi ne multe instruas al infanoj, sed tamen en Grecion mi havis infanojn kiuj neniam lernis Esperanton, kaj ili estis miaj gelernantoj. Ili havis 12 kaj 14 jarojn, kaj tiui infanoi nun vere comprenas la ideon de recta objecto kai subjecto kai ne recta objecto kai til plu. Kiam ili comensis lerni Esperanton kun mi, ili havis nenian ideon. Nun, ili povas ec rekoni la subpropozicioin kai kiu parto estas la recta objecto, kiu parto estas la subjecto, fakte ec unu el ili instruis tiun koncepton en Grecion. Mi lasis lin instrui la ideon en subpropozicioi. Por ekzemplo, la libroj kiujn mi aĉetis estis interesaj. Yes. Nun imagu, ĉe la universitato mi havas psikologojn kiuj devige studas la anglan. Kaj kiom da tempo mi bezonas ĉiufoje por enmeti la ideon de recta objekto en la kapo de ili. Ili ne bone komprenas la ideon, ĉar en la angla lingvo tiu ideo ekzistas ĉie, sed ĝi ne estas tuŝebla, tuj rekonebla, do pro tio oni miksas la ideon kaj la formon kaj tiel plu. Se ili studus antaŭe Esperanton, ili ne havus tiun aŭ tian problemon. Post la konferenco, se oni deziras lerni la anglan lingvon, mi povas montri al vi la rilaton de tio por vi. Mi helpos vin kun via angla lingvo. Bone, ne multe da tempo, ĉar oni bezonas pli da tempo por lerni la anglan. Sed tamen. Bone. Ankaŭ vi scias pri en Esperanto la akuzativo de movo, kiu povas helpi por kompreni iomete la anglan kaj multe la germanan. Eĉ la simpla ĉu troviĝas, la ideo troviĝas en aliaj lingvoj, kaj kiam mi eklernis la ĉinan, ne multe, dek horojn. Ciui havas siain limoin, ec linguistoi kai pedagogoi de lingvoi. Oni ne povas studi ciuin lingvoin. Kai, kiel vi scias, la ideo de ciu trovigas en la cina lingvo, gi nur estas la vorto ma, kai gi trovigas ne ce la comenso, se ce la fino. Do, nun mi jus helpis vin, vi povas esti la stelo de via curso de la cina lingvo, almenau la unua, en la unua tago, se vi iam studas cin. Yes. Kai ancao, la lernanto havas memfidon, char li bone conas la grammaticon de la subpropozicioi. Mi donis al vi mallongan exemplon, la libroi, kiuin mi acetis, estas bonai. Tiu parto de la fraso, kiuin mi acetis, estas subpropozicio. Kai estas personoi, kiui studis la anglan lingvon dum ok jaroi, por ne diri decoc, kiui ne havas tiun ideon en la capo. Kai mi ec, vi ne credos min, sed tamen mi donos al vi la exemplon. Mi ne comprenis tion, kiam mi havis 23 jaroin. Kai estis germano, kiu diris al mi tiu hum de la angla lingvo, estas la recta objecto. Kai mi diris, verŝajne vi pravas, interesse, bone. Ĉar tiu tempe mi ne studis lingvojn, mi studis komercon kaj tiel plu. Mi povas diri al vi, mi komencis studi fremdlingvojn kiam mi havis 15 jarojn aŭ 15. 25 jarojn. Ne 15, 25 jarojn. Yes. Kaj mi mem kiam mi havis 20 kaj iom jarojn, mi ne komprenis tiun ideon. Mi bezonis Esperanton tiutempe. Sed, estas alia kialo, laŭ mi la plej grava. Eble, mi pensas, eble vi ne credos min, sed nun mi parlos pri la memfido, ĉu? Kaj mi donos al vi ekzemplojn pri la gramatiko. La lernanto de Esperanto lernas la akuzativon, la gramatikon de la supropozicioj, la ĉu, kaj tio plu. Mi donos al vi ekzemplojn, sed nun estas la plej grava ekzemplo, kaj eble multe el vi ne credos min, ke estas, mi pensas, la plej grava ekzemplo. Se vi estas lingvo sciencisto, vi tuj almenaŭ meze credos min. Bone. La persono kiu tut bone parolas alian lingvon jam trapasis ĉiajn komunikajn obstaklojn. Kiam oni lernas lingvon, oni devas lerni kia maniere diri aŭ kia maniere saluti, adiaŭi, priskribi, demandi, esprimi dezirojn, esprimi timon, esprimi petadon, kia maniere peti, kia maniere rifuzi, kaj tiel plu. Tio ne estas gramatiko, tio estas komunikado en la scienzo de la studado de lingvoj, tio nomiĝas funkcioj. Kaj persono kiu tut bone parolas duan lingvon jam trovis tiujn komunikajn partojn kaj li estas preta por la tria lingvo. Post kiam vi komprenas ke la lernado de lingvo estas multe pli ol gramatiko, por via tria lingvo, se vi bone lernis la duan, vi serĉos tiujn komunikajn partojn kaj vi lernos la trian lingvon kelkfoje duoble pli rapide, trioble pli rapide, kvaroble, kvinoble, tio dependas. Almenaŭ la aliaj personoj pensos, ke vi vere parolas tri lingvojn tre bone, ĉar vi lernis tiujn komunikajn partojn. Jes. Do, persono kiu studis Esperanton 150 horojn en la klasejo kaj kiu praktikis, kaj tiu parto estas gravega, kiel mi diris, li faros ĉiajn komunikajn partojn de la lingvo kaj li havos la memfidon pro tio kaj pro la gramatikaj kialoj. Ĉu mi ankoraŭ parolas klare? Pli malpli. Bone. Tamen estas eble estas nova temo por multaj personoj, kaj kelkfoje mankas al mi la konkretajn ekzemplojn. Do mi ne nur instruas la anglan lingvon, mi instruas kurson de l'école supérieure de commerce a Tours. Ni uzas la anglan lingvon, sed estas kurso pri kia maniere prelegi, fari publikan paroladon kaj tiel plu. Yes. Se mi instruas al ili kia maniere fari emocian paroladon kaj ne teknikan paroladon. Do, kelkfoje mi mem rompas la regulojn kiujn mi instruas kaj mi forgesas doni la ekzemplojn. Do, poste vi povos fari demandojn al mi. Vi povos demandi kaj tio pli kaj pli klariĝos, mi esperas. Do, mi parolis pri la lernantoj kaj mi diris unue por la lernantoj de Francio, de Germanio, de Usono, de la tuta mondo, Esperanto estas bona ideo. Oni devas lerni ĝin, poste oni devas uzi ĝin. Nun mi deziras paroli pri la ideo ke Esperanto ankaŭ estas utila al instruistoj. Kaj same kiel por la lernantoj, mi ne parolas pri komerco, nek komputiloj, nek vojaĝoj kaj tiel plu. Mi parolas pri la pedagogia valoro de Esperanto. Kaj mi eĉ dirus ke eĉ se la persono lernas Esperanton, poste uzas Esperanton kaj poste tute lasas Esperanton, tiu valoro restos. Tiu valoro restos. Do, pedagogia valoro. Por nun la instruistoi. Cium da instruistoi estas ci tie hodia? Oh, estes multe da instruistoi. Cium da lingvoi... Cium da instruistoi instruas lingvoin? Bone.
Esperanto.
Bone, tiu estas lingvo. Bone. Alitage mi povas parli pri ciu Esperanto estas natura lingvo, exemple. Ciui instruas fremd lingvon? Undu... Ah, tre bone, tre bone. Do, estas vi, kaj compreneble, prescau o la plej granda parto el vi vidis instruistojn kiuj iam instruis al vi. Do, mi dirus al la instruistoj kaj ne nur al la instruistoj ĉi tie en Francio kaj en Germanio kaj en Usono. Mi diros al ĉiuj instruistoj: unue, lernu Esperanton; due, uzu Esperanton; kaj nun estas tria parto: instruu Esperanton. Faru tion almenaŭ iom da tempo, poste vi povas lasi ĝin tute. La efiko restos, la valoro restos por vi kiel lingvo instruisto. Se vi lernos, uzos kaj instruos Esperanton, poste vi lernigos lingvojn almenaŭ iomete pli bone. Kaj se vi ekspluatas vian sperton de Esperanto, via instruado povas esti multe pli bona ol antaŭe. Kial? Kelkfoje la plej malbona instruisto de lingvo estas persono kiu tute bone parolas tiun lingvon. Mi pensas, al mi plaĉas multe la muziko, kaj mi legis pri la historio de muziko, tio ankaŭ plaĉas al mi. Kaj estis multaj famaj pianistoj, komponistoj, kiuj estis katastrofoj kiel pedagogoj. Unuj kelkaj el la plej bonaj. Kaj por la lingvoj estas pli malpli same. Ne demandu al denaskulu de Usono instrui al vi la anglan lingvon. Tio povas daŭri multege da tempo, kaj vi ne lernos multe. Ah, post kiam vi lernos la lingvon, se vi deziras paroli kun li la tutan tempon, bonege. Sed ĉe la unuaj paŝoj tio povas esti katastrofo. Mi povus diri la samon pri la hispana lingvo, la germana lingvo, kaj tiel plu. Multfoje, kaj mia edzino diris tion al mi, ŝi diris: Denis, ne forgesu mencii, ke kelkfoje, ekzemple, se estas hispana instruisto en Francio, kaj mi ŝatas la hispanajn instruistojn multe, mi loĝis 8 jarojn en Hispanio, estas mia preskaŭ plej ŝatata lingvo. Kiam mi estas en Hispanio, mi ĉiam diras tion. En Francio kelkfoje mi diras la francan por plezurigi ĉiujn. Bone, se mi konfesas tion, do mi ne kaŝas ke kelkfoje mi diras tion kaj kelkfoje la alion. Do, ĉiuj lingvoj plaĉas al mi, almenaŭ ĉiaj lingvoj. Mi ne konas ĉiujn, sed ĉiajn eble. Kelkfoje estas personoj ĉe la fakultato, la universitato, kiuj estas la filoj aŭ la filinoj, la gefiloj de hispanoj, kaj ili studas la hispanan, sed ili jam parolas la hispanan lingvon, do por kio ili studas ĝin? Aŭ la germanan, aŭ mi povas ripeti tiun ekzemplon multfoje. Mi eĉ vidis, mi konas francojn en Usono, kiu estas tie kaj li studas la francan. Ili estas 500 metroj de mia antaŭa oficejo ĉe la universitato. Bone, kelkfoje estas problemo por tiuj personoj kiuj jam bone parolas la lingvon, kompreni la bezonojn kaj la problemojn de la lernantoj. Ĉar ili jam parolas la lingvon, ili forgesas, ili eĉ ne rememoras kiamaniere ili lernis la lingvon. Do, por tiuj personoj, kaj por la personoj kiel mi, kiu estas instruisto de la angla, kaj kiu naskiĝis en Usono, por tiuj personoj, kaj por mi mem kaj miaj fratoj de Usono, oni devas sperti lingvolernadon kiel plenkreskulo, kaj ni povas pri duan lingvolernadon, por ke ni povu ekkoni la problemojn de la lernantoj, kaj Esperanto estas bonega ilo por tio. Do, se vi konas lingvo instruiston en Francio, donu al tiu persono mian adreson, kaj mi instruos al li Esperanton. Bone, ne donu mian adreson, sed figursense diru al ili ke vi havas ŝancon lerni duan lingvon kiel plenkreskulo, kaj tio helpos vin multege, ĉar vi komprenos multe pli bone viajn gelernantojn. Sed ankaŭ se vi estas instruisto kaj vi lernos Esperanton, vi estos pli bone instruisto, ĉar vi povas lerni tutan sistemon de gramatiko, ne partan sistemon. En Esperanto estas dek du participoj, aŭ dek ok, laŭ via vidpunkto. Tio dependas se vi deziras enmeti la o formojn. En la germana estas du, also konjunktiv 1 kaj konjunktiv 2, kaj mi dirus, ke la plej parto de la germanaj instruistoj ne vere konas tiun sistemon. Ĝi estas grava en la germana, sed ili ne bone konas la sistemon, ĉar estas nur du participoj, do estas parta sistemo de gramatiko. Esperanto havas kompletan sistemon, kaj kiam mi estis en Germanio, mi ne bone parolis la germanan lingvon, tamen mi helpis al la instruisto instrui tiun parton, ĉar mi diris: vidu, vi miksas la konceptojn. Kaj pere de miaj konoj de la Esperanta participsistemo, mi povis helpi al la instruisto de la germana lingvo. Vi konas eble la Goethe Institut. Yes. Kaj mi havas sekreton, ne diru tion al la germana registaro, sed mi instruis Esperanton ĉe la Goethe Institut en Germanio. Bone, estis speciala kurso, estis 20 personoj, kaj la direktoro, la estro de Goethe Institut, donis al mi permeson. Kial ne? Mi estis bona lernanto de la germana, kaj li helpis min. No? Bone. Sed tio estas sekreto, do ni povas forviŝi tiun parton de la almenaŭ kiam oni publikigos tion, oni povas uzi parentezojn, ekzemple. No, mi pensas, ke tio ne gravas multe, sed estas interesa fakteto pri tio. Do, kaj kion pli vi lernos, kaj ĉi tiu parto estas gravega, se vi instruos Esperanton, vi rapide lernos. Se vi bone instruas ĝin, vi ege rapide lernos, ke la lernado de lingvo estas multe pli ol la gramatiko. Mi deziras ripeti tion. Tiu frazo plaĉas al mi. La lernado de lingvoj estas multe pli ol la lernado de gramatiko. Do, Imagu che vi havas automobilon. En Parizo tio estas problemo, mi constatis hiero. Estis unu horo kaj dek minutoj por iri de la granda palazzo al la grupo de Esperanto de SAT de Gambetta. Pli ol unu horo. Yes. Bone, sed imagu che vi stiras automobilon. Bone, kaj mi estas via instruisto. Mi povas doni al vi la regulo en tre rapide. Estas bremsilo. Tuŝu ĝin per via piedo. Estas tirilo. Faru tion kaj faru tion. Faru tion per via ŝlosilo kaj tion estas alia parto en eŭropaj automobiloj, kiujn ni ne havas en Usono, do mi havas problemojn ĉi tie en Francio. Sed tamen oni povas aŭ mi povus doni al vi ĉiujn regulojn. Vi ne ekstiros vian automobilon. Kvin minutojn poste. Se vi faros tion, eble vi havos akcidenton. Yes. Do, lingvo estas multe pli komplika. Kaj lingvo bezonas multe pli da praktikado. Kaj la konoj de la detalaj partoj de la gramatiko ne helpos la bazan parton de la gramatiko. Vi povas tre bone paroli lingvon se vi sufiĉe bone regas la bazan parton. Ĉar vi povas eviti la alian parton kiam vi parolas. Do, la instruisto de la angla lingvo kaj aliaj lingvoj ĝis nun ne konstatis tion. Kiom da foje mi vidis instruiston kiu pensis mi devas instrui tiun parton de la gramatiko. Kaj tio estas lernado. Tio ne estas lernado, tio estas maniero fuŝi la bazan parton, se vi miksas la du partojn de la gramatiko. En Esperanto, oni vere lernas post kiam vi instruos la gramatikon, kaj tio povas okazi sufiĉe rapide. La reguloj ne estas tiel komplikaj. Se poste la lernantoj ne parolos, ili ne uzos bone tiujn reguloj, ili bezonas tempon por la praktikado. Kaj tion oni multe pli bone vidas kun Esperanto. Yes. Kaj mi povas ankaŭ diri, se vi estas instruisto, ke vi rememoras, mi parolis pri la memfido de la gelernantoj. Ankaŭ mankas al multaj instruistoj la memfido por esti bona instruisto. Mi parolas kun la instruisto de la angla lingvo de la fakultato. Mi povas diri al vi ke kelkfoje ili estas deprimitaj. Kaj mi konas multe da instruisto de la angla lingvo, de la germana, de la japana, de la ĉina lingvo. Mi konas la instruistojn. Ili ne vidas la rezultojn. Kaj tio estas deprima afero por la instruisto. Kaj mi povas diri ke estas multe da instruistoj de lingvoj kiuj suferas pro tio. Bone, mi ne parolas pri granda sufero por kiu oni bezonas psikiatron. Ne, sed mi parolas pri nervozaj simptomoj kaj tiel plu. Yes. Sed Esperanto, vi vidos la rezultojn, io okazos, tio ĝojigos vin, vi havos pli da memfido post via Esperanta sperto. Nun mi povas imagi psikiatron en mia cerbo, kiu helpas al la viktimoj. Tio estas la instruistoj de la angla lingvo de la universitato, kiu diras: instruu Esperanton antaŭe kaj vi havos memfidon, aŭ vi pensos tion. Sed fakte tio povas okazi, ĉar kelkfoje kiam oni havas tiom da problemoj kaj oni perdas la memfidon, oni donas al tiu persono simplajn taskojn. Post tio, tiu persono povas almenaŭ sukcesi je simplaj taskoj, do la memfido revenas iomete. Jes. ancau se vi estas instruisto de Esperanto, vi povas provi novajn metodojn kaj novajn teknikojn. Kaj pro la fakto ke la lernado de Esperanto okazas sufiĉe rapide, vi vidos la rezultojn. Oni neniam scias, ĉu speciala metodo aŭ prefere mi parolu pri teknikoj. Sukcesas aŭ ne, ĉar oni instruas, sed vere oni ne vidas la ŝanĝon en la grupo de lingvo lernantoj. Yes. Do, tio estas iom da ideoj por la instruistoj. Ĉu vi rememoras ke mi diris ke por la instruistoj, ĉiuj instruistoj, ili povas lerni Esperanton, poste uzi Esperanton, kaj poste instrui Esperanton. Kaj mi pensas ke ili estos pli bonaj instruistoj. Mi havas revon. Iam mi deziras esti gvidanto de lingvo programo. Do gvidi la tutan proceson, la instruistoj, la researchon, la tutan proceson. Kaj se mi farus tion, eĉ se estas por la por la angla lingvo en iu lando de Afriko. Mi uzos Esperanton por prepari lernantojn kaj por prepari instruistojn. Aŭtomate mi faros tion, eĉ se post tio ni ne tuŝos Esperanton. Mi uzus Esperanton kaj mi diros ke jam ĉe la Universitato de Illinois mi uzis Esperanton por eksperimentoj kaj mi helpis iom da novaj instruistoj lerni pri komunikado dum la leciono uzante Esperanton. Ili estis profesoroj aŭ instruistoj de la angla lingvo. Mi jam uzis Esperanton kaj tio sukcesas kaj sukcesis. Estas tria grupo de personoj kiuj havas intereson rilate lingvolernadon. Ni parolis pri gelernantoj, instruistoj kaj nun la sciencistoj. Pri ĉi tiu parto mi ne longe parolos, ĉar eble poste estos iom da demandoj por mi. Sed iomete rapide mi diru ke estas nuntempe hodiaŭ multege da personoj kiuj interesiĝas pri la fenomeno de lingvolernado. Unua lingvolernado kaj dua lingvolernado. Antaŭ 30 jaroj estis preskaŭ neniu por dua lingvolernado. Hodiaŭ estas centoj, eĉ tio dependas de la difino, miloj da personoj kiuj studas lernadon de la dua lingvo. Kaj Esperanto ankaŭ povas helpi al ili. Mi jam parolis kun profesoroj ĉe la Universitato de Illinois, kaj multe el ili tute konsentas kun mi pri la ideo ke oni povas uzi Esperanton por studi lingvolernadon. Ekzemple, mi parolis kun neurolingvisto, se vi deziras nervolingvisto, aŭ se vi deziras cerbolingvisto. Tio estas la rilato inter la cerbo, ĉi tie, kaj la lernado de lingvo. Hieraŭ mi demandis al la gelernantoj, mi diris al la gelernantoj. Mi estas instruisto, do kompreneble mi ĉiam kiam mi vidas vizaĝojn, estas lernantoj, mi pensas. Bone, mi diris, ĉu vi scias kie troviĝas via franca lingvo aŭ Esperanto, almenaŭ unue via franca lingvo, se vi estas franco aŭ francino, kie en via cerbo, kiu scias kie, kaj estas personoj kiuj estis tie hieraŭ. Nun mi testas vian memoron. Tre bone. Yes. Do, tio dependas. Se vi estas dextrulo, kiel mi, aŭ maldextrulo. Sed atentu, ankaŭ tio dependas, ĉar ne estas 100% dextrulo kaj 100% maldextrulo. Estas testoj por trovi ĉu vi estas 89% dextrulo aŭ maldextrulo. Do, se vi estas dextrulo, estas la probableco de 95% che via lingua trovigas en la maldextra parto. Mm-hmm. Yes. Cae estas 5% de eblezzo che via lingvo, franca lingvo, trovigas en la dextra parto. Ali flanque, se vi estas maldextrulo, estas 70% eblezzo che la lingvo anca trovigas c'è la dextra parto, flanco, cae 15% che gi trovigas c'è la dextra parto. Ci mi diris dextra? Do, mi pensis. A mi placius, ia maniere, cioè mi pensas, ciel bona lingvo instruisto, compreneble, oni ciam diris al mi, penso ciel viae gelernantoi. Do, char quelfoie oni devas correcti la gerernantoin kai shangi vi kai mi. Mm? Es, alitage mi povas poli pitiu problemo. Do, estas 15% de eblezzo che gi trovigas dextre, kai 15% che gi trovigas du flanque. Cio? Bone, la problema estas che estas multe da unu, du, dec, quin, du, dec, cae en ciui lingvoi, quelfoie oni besonas che oni scribu tion. Ne gravas multege, ne gravas multege. Poste vi povos demandi al mi recte. Ciu bone? Bone? Mi ecch recomendos al vi libron, pri tio. Bone. Yes, cae... Cie estas la dua lingvo? Se la unua lingvo estas citie, cae citie, cie estas la dua? Bone. Estas iomete pli complica. Sed, oni povas usi esperanton ancao por experimenti pri tio. Estas technicoi hodiao, ciuin oni povas usi por trovi la activetson de la cerbo cae tio plu. Bedaurinde, ne estas tiel giustae che oni povas diri cun granda certezzo cie trovigas cio. Tamen oni povas comenzi. Estas multe da detaloi pri la scienzo cae lingvo lernado, cae mi pensas che se mi finos mian doctoran laboron, ciel mi diris, se mi ne mortos antaue, doctora laboro, quelfoie ne estas facila laboro, por doctorigi, sed, se mi etingas tion, mi pensas che antaue mi faros experimentoin rilate esperanto. Nun tempe la sciencistoi interesigas pli cae pli pri tio, cae mi pensas che venontetse esperanto estos ege bona ilo por la researcho cae la esplorado pri lingvae fenomenoe. Do, anstatau paroli multe pri tio, eble vi havos demandoin pri tio, cae poste vi povos demandi al mi. Do, por fini, mi nur diru che ni vidis kiel esperanto povas helpi la gelernantoin, la instruistoin, cae ancao la sciencistoin ciui studas la fenomenon de lingvo lernado. Cae mi esperas vere che en la venontezzo oni pli cae pli seriose consideros esperanton, char gi estas vera helpilo por tiui tri grupoe. Do, mi dankas al vi, cae...